Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол атты бағдарламамызды ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран Кәрімдегі аяттардың жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 64-ші, 65-ші және 66-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валлазина ябитуна лираббихим сужадан ва қияма. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
Олар түнді Раббыларына сәжде қылып, тіке тұрумен өткізеді. Олар: Раббымыз, тозақ азабын аулақ қыл. Рас, оның азабы тұрақты, дейді. Шынында тозақ орнының да мекенінің де жаманы. Алдыңғы бағдарламада аяттар Құдайдың жақсы құлдарының ерекшеліктерін таныстыруды бастап, екі жайтқа сілтеме жасады. Осы аят солардың жалғасында былай дейді: Олар шынайы ғибадат жасайтын Аллаға ғашық құлдар. Жұрттың барлығы ұйқыда жатқанда олар тәтті ұйқыларын қиып, үлкен ықылас және ынта мен түннің жартысын өздерінің пәрвердігеріне мінәжат етумен өткізеді. Бұл мүміндер мен иман туралы уәж айтып, күнделікті уәжіп намазда кеселденіп, жиренішпен оқитындардың арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Құдайдың жақсы құлдары ешқашан өздерінің істері мен ғибадаттарына кеуде кермейді. Олар әрдайым Алланың нақты есеп алатындығынан қорқып, Ұлы Алладан тозақтан құтқаруды сұрайды. Олар тозақтың тұрақтайтын жер емес екендігін және өздерінің ол жердің қиындықтары мен азабына шыдай алмайтындықтарын біледі. Есеп пен жазадан қорқу міндеттерді дұрыс орындап, міндеттерді орындамаудан аулақ болудағы ішкі фактор болып табылады. Осы аяттардан үйренетініміз: түн ұйықтау мен демалыс үшін ғана емес, сондай-ақ Пәрвердігерге мінәжат етіп, онымен сырласу үшін ең жақсы уақыт. Құдайдың жақсы құлдары үнемі қияметті естерінен шығармай, ақыреттегі өздерінің жағдайларының не болатындығына алаңдайды. Бұл өмірдің тіршілігімен, әр түрлі істермен айналысу оларды аталмыш мәселеден қапыл қалдырмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммад
Кезекте Фұрқан сүресінің 67-ші аяты.
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
Олар мал жұмсағанда ысырап тағылмай, сарандықта істемей, осы екеуінің ортасын таңдайды. Құдайдың жақсы пенделерінің ақлақтық және тақуалық ерекшеліктерін баяндағаннан кейін осы аят былай дейді: Олар экономикалық істерде орта қалыпты ұстанып, ысырапшылдыққа салынбайды. Күнделікті тіршіліктің қаржысы мен жұбайлары және отбасының нәпақасын қамтамасыз етіп, Сарлы жақвайлар мен мұқтаждарға инфақ етуде де олар не артық кетпейді, не сарандық жасамайды. Олар ақылға сай, қалыпты түрде ғамал етеді. Тіпті мұқтаждарға қайырымдылық жасауда да орта қалыпты сақтау Құранның басқа аяттарында да айтылып, діни жетекшілердің өмір салттары мен сөздерінде де қуатталған. Исламның ахкамы бойынша адам мүлкінің үштен бірінен артық өсиет ете алмайды. Немесе бүкіл мал мүлкін толығымен басқаларға сыйлай алмайды. Алланың елшісі өлім алдында осылай еткен кісі туралы, егер маған хабар бергенде, оның мәйітін мұсылмандардың зиратына қоюға рұқсат бермеген болар едім, деген екен. Осы аяттан үйренетініміз. Түн намазы мен ғибадат жасауды қуаттау, қоғамнан оқшауланып, соған қатысты немқұрайдылық таныту деген сөз емес. Себебі Құдайдың жақсы құлдары әрдайым мұқтаждардың қамын жеп, олардың қажеттіліктері мен қиындықтарына көмектесуді ойлайды. Жарамсыз, пайдасыз істерге ысырап етуге рұқсаттың жоқтығы өз алдына, тіпті мұқтаждарға инфақ жасауда да ысырап етуге рұқсат жоқ. Құдайдың ерекше құлдары сараң емес. Жеке бас және қоғамдық істерде ысырапшылдықтан алыс болу Ислам дінінің маңызды тапсырмасы.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Фұрқан сүресінің 68-ші және 69-ші аяттары.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
Олар Алла мен бірге басқа тәңірге жалбарынбайды. Алла өлтірілуін арам еткен кісіні орынсыз өлтірмейді де зина қылмайды. Кімдегім оларды істесе күнәға жолығады. Қиямет күні еселеніп азап болады. Олар онда қор болып мүлдем қалады. Құдайдың жақсы құлдарының ерекшеліктерін баяндаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят басқа бірнеше ерекшелікке сілтеме жасап, былай дейді. Олар Құдай мен еш нәрсені де, ешкімді де қатар қоймай, тек қана Құдайды шақырып, тек оған ғана табынады. Оларды не байлардың байлығы мен мүмкіндіктері, не билеушілер мен басшылардың билігі қызықтырмайды. Олар тек Аллаға ғана тәуекел етеді. Құдайдың жақсы құлдары адамдардың жанын құрмет тұтып, басқаларға зәрреде болса да зардап келтірмейді. Олар ешқашанда басқаларды өлтіруді мақсат етпейді. Егер өздері басқалардың зұлымдықтары мен зорлық-зомбылығына ұшыраса, шындық пен әділет негізі бойынша әрекет етеді. Олар адамдардың ар-намысын құрметтеп, ешқашан әйелдерге зорлық жасамайды. Өздерін зинақорлық пен бейбастақтықтан сақтайды. Олар осындай ұят әрі жағымсыз әрекеттерге барған адамдардың һәм осы дүниеде һәм ақыретте қатты жазаланатындықтарын біледі. Шерк пен кісі өлтіру және зинақорлықтың күнәсінің әрқайсының жеке түрде үлкен күнә екендігі белгілі. Егер осы күнәлер бір жерде жиналса, соңы тозақтағы екі еселенген әрі мәңгілік азап болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Мүмін өзінің нәпсілік тілектерін бақылауда ұстау керек. Себебі кісі өлтіру және зинақорлық ашу ыза мен шахуаттан шығады. Бұл екі инстинкт адамды үнемі күнә жасауға итермелейді. Күнәсіз қан толығымен құрметті, бірақ басқалардың қанын нақақтан нақақ төгетін немесе қоғамның қауіпсіздігін бұзатын адамның қаны құрметті емес. Заңсыз байланыс Құдайға шерк келтіру және күнәсіздерді өлтірумен бірдей. Құранның шерк пен зинақорлық және кісі өлтірудің аулақ болу туралы бұйрығы уағыз ғана емес, оны бұзудың қатты жазасы болатын заңда.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Әлемдегі су дағдарысы. Армысыздар ардақты ағайын. Су мөлдір сұйықтық тіршілік пен берекенің көзі. Ежелден осы кезге дейін жер бетіне барлық халықтар суға ерекше назар аударды. Жердің кез келген жеріндегі барлық халық оны құрметтейді. Су өмірдегі бейнет пен бақытсыздықтың жоятын табиғи сұйықтық. Бізбен бірге болыңыздар.
Судың қадір-қасиеті адамзаттың өмірі мен тарихындағы адамның оған деген қажеттілік, суға қол жетімділік Иран мейрамдары мен қуаныштарының бір бөлігі болып келді. Ирандағы судың қасиеттілігіне қатысты поэтикалық сезімдер суға деген өзіндік рухани көзқарасты білдіреді. Иран мәдениеті мен ежелгі ирандықтардың наным-сенімдері бойынша су жаратылыс пен тарихтағы жақсылық пен жамандық арасындағы күресте маңызды рөл атқарды. Сондықтан ирандық діни сенімдерде ерекше орынға ие болды. Ежелгі ирандықтар үнді-еуропалық елдердің арийлік тобына жатады. Діни және лингвистикалық деректер бойынша су олардың өмірінде маңызды рөл атқарған. Үнді-еуропалық үшін судың ерекше маңызды әрі қасиетті болғаны туралы көптеген дерек бар. Олар суды құрметтеді. Үнді-ирандықтар ежелгі діни мәтіндерде суды мадақтады. Арийлердің үнді-еуропалық тілдерінде жазылған көне кітаптарынан суды мадақтайтын өлеңдерді оқуға болады. Олар суды ана, Исида әйел құдайы және жас жесір түрінде бейнелеп, оларға табынатындар мен олар үшін құрбандық шалушыларға ұзақ өмір мен денсаулық тіледі. Осы мәтіндер бойынша су ластықтар мен күнәлардан тазартатын емдік қасиетке ие сұйықтық.
Ирандықтардың көне көз қарастары бойынша су екінші жаратылған нәрсе. Орынмас әлемге тіршілік беріп, жел, жаңбыр, туман, қар мен бұлақтарды жарату үшін аспаннан суды жаратты. Сондықтан Иран әңгімелерінде жаратылыстың өзгерісі саналатын әлемнің ортасында Иранның құрлық жерінде Дайте өзені бар. Бұл әңгімелердің судың жаратылысын 16-шы үрдібекештің 11-ші тирге дейін созылған. Су туралы діни наным сенімдер бойынша су ирандықтарының өмір мен наным сенімдерінде маңызды орынға ие болып, тазару мен тазартудың факторы саналды. Ежелгі жазушылар ирандықтардың суды құрмет тұтатындығы көп жазды. Мәселен, Геродот Иранлықтар ағынды суды ешқашан нәжіспен ластамайды, қол жумайды және басқаларға да ластауға рұқсат етпейді. Ағын суды құрметтейді деп жазады. Судың тазарту ролі ежелден оны дұрыс пен бұрысты, шындық пен өтірікті ажырату үшін пайдаланатын құралдарын бірі болуына себеп болды. Су арқылы күнәһар мен келісімді бұзушы анықтайтын. Үнді ирандық дәуірді келісімде немесе уәдесін бұзумен айыпталған адамды суға батырып қояды. Сол кезде садақшы жебе атады. Жүйрік адам садақ аталған жерге жүгіріп барып оны алып келеді. Ол қайтып оралғанша айыптылған адам судың астында қалады. Егер тірі қалса, жазықсыз, өлсе күнәһар болғаны.
Ежелгі ирандықтардың көзқарасынша құрғақшылық ахриманнан, күнәһарлық пен су ахураның белгілері. Олар суды материалдық жаратылыстың негізі санап, кемпір қосақ жаңбырдың жауына тосқауыл болады деп ойлады. Шахнамада Фердауси Кейхсоров пен Кейкабустың отқа табылатын Азар Сақап жеріне кіріп, құдайларына сыйынатыны туралы айтады. Олар бұл жерге кірер алдында толығымен жуынады. Абанған су және су періштесі мерекесі. Парсылар бұл күні бұлақтардың басына барып, діни өлеңдерін айтып сыйынатын. Олар қуанып, ішіп, тазартып және тағы басқа қажеттіліктер үшін пайдаланатын бұл үлкен нығмет үшін Құдайға алғыс айтқан. Асары Әл-Бақия еңбегінің авторы Абурайхан Бируни Абанған Абан айының 10-шы күні деген болатын. Бұл күні Тахмасоптың ұлы Зев билік басына келіп, халыққа құдық қазып, су құбырларын жөндеуді бұйырды. Бұл күні жеті елге Ферейдунның Бесарасыпты басып алып, патшалыққа жетіп, адамдарға үйлері және өмірлеріне қайтадан иеленіп, өздерін үй иелері деп атауды бұйырғаны туралы хабар жетті. Өзі де өз үйі мен отбасын басқаратын болды. Бұдан бұрын бүкіл ирандықтар үй мен отбасыларсыз өмір сүрді. Географ Страбо өзендердің қасиеттілігі жөнінде ирандықтар өзендерде жуынбайды, өзендерде шомылмайды деп жазды. Олар жуыну үшін күннің астында тұрған суды пайдаланады. Яғни олар ағын суларды тікелей қолданбайтын, оларды ластамайтын. Доктор Мехрад Бахардың айтуы бойынша, археолог қазба жұмыстары кезінде суды сақтау немесе оны ішу үшін қолданылған ыдыстар мен көзелердің беттерінде жылан, гүл, өсімдік пен адамның суреттері салынған. Егер географиялық жағдайына байланысты Иранда су аз болғанымен, Иран мәдениетінде судың рөліне ерекше назар аударылып, су көп мадақталды. Барлық жақсылық сумен байланыстырылды.
Ирандықтар исламды қабылдаған соң, ирандық мәдениетке ислам тағылымдары әсер етіп, суға көңіл бөлу екі есе артты. Сондықтан ирандық мәдениетті тіршілік судың басталып, оның жалғасуы да сумен байланыстырылады. Осы көзқарас бойынша алғашқы су аспаннан пайда болып, жер бетінде тіршілікке жағдай жасады. Жаратылыстан бұрын аспан мен жерді су құрады. Су тіршіліктің негізі. Табиғаттың сұлулығы сумен байланысты. Адамның азығы суды қажет етеді. Су адамдардың гигиенасы мен өсімдіктері қажет жердің құнарлығына әсер тигізеді. Сол себепте адамдар суды құрметтейді. Судың қасиеттілігі ирандықтар арасында кең таралған. Олар сумен ант етеді. Ирандықтар ағынды сумен, мөлдір сумен деп ата ант береді. Ирандықтар арманы мәңгілік өмірге жету. Аңыздар мен тарих ирандықтардың үнемі мәңгілік өмірге жету жолын іздегенін көрсетеді. Мәңгілік өмірге жету, яғни өлімнен қашу үшін Әбіл Хаят суын тауып ішу керек. Аңыздар бойынша Әбіл Хаят суы зұлмат жеріне қаранған түнгіндегі бұлақ. Onun ішкі немесе онымен басы мен денесін жуған адам мәңгі өмір сүреді. Өлместікке ұмытылған кейіпкерлердің ішінде Гильгамеш Вавилонның эпикалық кейіпкері, рухтың батыры Исфандиярды мәңгілік бір түрі. Ескендер бұл суды таба алмады, ал Қызыр оны тауып мәңгі тірі қалды. Сондықтан Әбілхаят суы Қызыр суы деп аталады.
Қадыр мен ағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы тілін
үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, қадірлі достар? Парсы тілін үйренейік бағдарламасының өткен бөлімін оқытыңыздар деп үміттенеміз. Сол бағдарламаларда парсы тіліндегі бірнеше маңызды және күнделікті қолданылатын сөйлемдерді үйрендіңіз. Және аздап жаттығу арқылы оларды пайдалана аласыз. Ал енді бүгінгі бағдарламаға оралайық. Бүгін Мұхаммед және Рамилмен бірге боламыз. Өткенде Мұхаммедтің жаңа бір бөлме іздеп жүргені есіңізде болар. Бұл орайда ол Рамилмен сөйлесті. Рамилдің бөлмесінде бір бос төсек орны болғандықтан, ол Мұхаммедке өз бөлмесін ұсынады. Сонымен бүгін олар екінші жатақхананың меңгерушісі Довари Мырзаға барып, Мұхаммедтің бөлмесін ауыстыру жөнінде онымен кеңеседі. Егер ол келісетін болса, Мұхаммед Рамилдің бөлмесінде тұра алады. Бүгінгі бағдарламаға құлақ салыңыздар. Мұхаммед пен Рамин бірге тұра ма жоқ па көрейік. Алдымен бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне құлақ салыңыздар.
Руз бехейр.
Қайырлы күн.
Отағ.
Бөлме.
Отағ еман.
Біздің бөлме.
تخت
توسیگ اورن
خالی
بوس
تخت خالی
بوس توسیگ اورن
میدونم
بلیمن
ساختمان
عمارت
دو
یک
ساختمان دو
یکنچه عمارت
یک
بر
ساختمان یک
برنچه عمارت
دوست دارید
قلیسیز با
است
بار
اگر
اگر
ممکن است
ممکن بولسا
اتاق من است
مینن بولمیم
بفرمایید
کلنگز
این
بول
فرم
سوال نما
دانشجو
ستودنت
دانشجوها
ستودنت تیر
خیلی متشکرم
Көп рахмет.
Хейли мамнун.
Көп рахмет. Сөздерді жазып алып қайталадыңыздар деп үміттенеміз. Ал енді Мұхаммед пен Раминнің екінші жатақхана меңгерушісі Довари Мырзамен сұхбатын мұқият тыңдаңыздар.
Салам аға.
Сәлеметсіз бе аға.
سلام روز بخیر
سلام قیرلو کن
آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم
داوری مرزا біздің бөлмемізде бір бос төсек орын бар
بله میدونم
یا білемін
این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است
بول محمد اول پارس ادبیاتنو студенті
سلام آقای داوری
سلامت سبه دواری مرزا
سلام شما در ساختمان دو هستید؟
سلام سیز یکنچه غیمارت تاسیز با؟
نه اتاق من در ساختمان یک است
جوک مینن بلمیم برنش غیمارت تا.
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
سیز یکنش غیمارت تا قلعی سیز با؟
بله اگه ممکنه.
یا اگر ممکن بولسا. تغدا برید ینگ مینن تندب کوریگ. بول جولا اودارماسیز.
سلام آقا.
سلام روز بخیر.
آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم.
بله میدونم.
این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است.
سلام آقای داوری.
سلام شما در ساختمان دو هستید؟
نه اتاق من در ساختمان یک است.
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
بله اگه ممکنه.
Довари мырза жауап қайтармай, орыннан тұрып, бөлмен бұрышында тұрған сөреге барады. Ол қағаздар арасынан бір нәрсе алып іздеді. Мұхаммед пен Рамин бір-біріне қарасты. Довари мырза бір парақ қағазды қолына алып, орнына келіп отырды. Бұл қағаз екінші ғимараттағы студенттерге арналған сауалнама болады. Студенттер өз мағлұматтарын осы сауалнамаға толтыруы тиіс. Ол бұл қағазды Мұхаммедқа беріп,
بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو.
منیکی مناو نمره یکنچه غیمرت تا سوزنتر سوال نماسه.
خیلی متشکرم آقا.
کب رحمت آقای.
خیلی ممنون.
کب رحمت. این داو درماسستن دب کوریلک.
بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو.
خیلی متشکرم آقا.
خیلی ممنون.
محمد سوال نمان تولترغان سون دواری مرزاقا بیرده. Мұхаммед пен Рамин қуанды. Бүгіннен бастап олар 2-ші ғимараттың 12-ші бөлмесінде бір бөлмеде тұратын болады. Құрметті достар, назарларыңызға Иранның дәстүрлі музыкасынан үзінді ұсына отырып, қош айтысамыз. Сау саламатта болыңыздар. Thank you.